počúvate, je úplne čerstvá zvučka nášho podcastu Týždeň s týždňom. Jej autorom je člen skupiny Živé kvety a náš milý kolega z redakcie Peťo Bálik. Zdá sa, že pri jej tvorbe si vzal za svoj názov časopisu, pre ktorý pracuje, a tak som ho musel celý týždeň na kolenách prosiť, aby ju vymyslel a vyrobil. Myslím si však, že to stálo za to a ja sa mu chcem poďakovať. Aj dnes sú tu moji kolegovia Matúš Dávid, Michal Magušin a Martin Mojžiš. Michal Oláh dnes prednáša svojim študentom a tak som s ním pretočil veľmi zaujímavý rozhovor, ale ten bude neskôr. No a ten, kto to tu bude svojim zastretým hlasom trochu kaziť, je Eugen Korda, teda ja. Vítajte. To, o čom sa budeme rozprávať, je hádam celkom jasné a nedá sa tomu ani vyhnúť. Sú to dve zvukové nahrávky. V tej prvej Marian Kočner doslova vypočúva vtedajšieho generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. No a dôvod je jednoduchý. Trnka neodolal a s nahrávkou Gorily, ktorú mu doopatery zveril, sa pokúsil vydierať spolumajiteľa finančnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka.
Povedz mi, prečo si mi nepovedal, že chcú vydierať Haščáka? Môjho kamaráta. Človeka, ktorému do***či sme pomáhali x-krát.
Poznámku, ktorá je trošku mimo tej hlavnej línie, lebo mám pocit, že sa o tom povedal už strašne veľa. Že niekoľko dní sme to riešili, čo to znamená pre krajinu, aké to je strašné, že riadil, ak to je pravdivé, riadil prokuratúru zločinec. Ale pre mňa bola zaujímavá reakcia toho prokurátorského stavu. Zdalo sa mi, že bola výrazne zdravšia ako reakcia justície na kauzu Jankovská. Podľa mňa to je dobrý signál, že aj na generálnej prokuratúre a medzi prokurátormi je dosť ľudí, ktorí normálne vystúpili, ich orgán, rada prokurátorov vystúpila a povedali niečo v tom zmysle, že podľa nich by Dobroslav Trnka na druhý deň nemal prísť do práce. A to je jeden z mála pozitívnych signálov v tom všetkom, čo sa okolo tejto kauzy deje.
No, ja len chcem dodať, že im to teda trvalo a vypovedá to len o tom, podľa mňa, že keď máte čižmy plné vody, tak tú vodu vylejete, ale stále máte tie nohy mokré. To podľa mňa nesvedčí o tom, že by prokurátori, alebo mnohí prokurátori úplne precitli a chceli by naozaj urobiť poriadok. Martin Mojžiš.
Všetky tie nahrávky, ktoré prichádzajú, že ten zvuk počujeme po tom, čo už sme sa dozvedeli z novín, že taká nahrávka existuje a je tam to a to. Čiže mňa ani jedna z tých nahrávok ako nejakým spôsobom ani tie konkrétne SMS-ky, streamy ma nejakým spôsobom už, akože ja vždy som veril tým informáciám, čo keď bolo povedané, že existuje nahrávka, kde Kočner nadáva Trnkovi a ukoluje ho, tak ja som si myslel, že pravdepodobnosť toho, že to je pravdivá správa, je takmer jedna. Čiže mne to už nejako. To, čo ma teda na tej konkrétnej nahrávke zaujalo, je, že mne ona trochu pripadá, ako keby nie len Kočner vedel, že sa nahráva, ale aj Trnka, že to vie. Mne sa zdá, že Kočner sa tam príčasto na obyčajný rozhovor pýta, že
a tak som ti hovoril, že nesmiete vydierať oného Haščáka. Nehovoril som ti to. Nehovoril som ti to.
Akože toto sa mi nezdá, že je rozhovor, ktorý aj keď možno, že to vedel iba Kočner, mne sa zdá, že možný scenár je taký, že naozaj to nevedel a toto nahráva pre Haščáka, aby mu dal najavo, že no, nevedel, alebo to vedel, že prvý raz nemohol Haršáka skásnuť o príliš veľa peňazí, lebo síce povedal, že nemá z toho žiadne kópie, ale tomu ani jeden, ani druhý neverili. A v takom prípade ten Haršák je za to ochotný dať nejaké peniaze, ale nie veľké. A potom príde celkom rozumný a očakávateľný druhý krok, že sa ho pokúsiš vydierať
znovu.
Už nie ako Kočner, ale cez niekoho iného znovu. Čiže Kočner o tom kľudne mohol vedieť, ale nič to nemení na veci, že či to bolo tak alebo onak, že má toho Trnku na poveli, je z toho úplne evidentné.
Matúš David.
Ja aj keď nepoznám komplet detaily všetkých týchto nahrávok a chaos, tak sa na to pozerám v takom širšom kontexte. Na to upozornila aj naša kolegyňa Marina Gálisová, tuším, že statusom na Facebooku, kde povedala jednu vec, že my by sme sa mali po tomto všetkom zamyslieť najmä nad totálnou reformou a odpolitizovaním jednoducho prokuratúry a mnohých ďalších vecí, pretože nie je náhoda, že v iných krajinách Európskej únie s dlhšou tradíciou naozaj nezávislosti súdnictva sa takéto veci nedejú. Ak sa u nás dejú, a to, čo, o čom teraz hovorím, je samozrejmosť, akurát sme si túto samozrejmú vec v podstate za 30 rokov slobody ako si neuvedomili, a pokiaľ toto neurobíme, tak sa takéto veci diať budú. Jednoducho prokurátor nemôže byť na motúsku mafiánom, samozrejme, že nie, ale prokurátor by nemal byť na motúsku ani politikom.
No tak niekedy sú tí politici mafiáni zároveň. Miško Magušin.
Neviem, ja vždy trošku spomalím a som opatrný, keď počujem takéto výrazy o odpolitizovať políciu, odpolitizovať prokuratúru, pretože my sme úplne odpolitizovali justíciu. Tá justícia na Slovensku je absolútne samostatná oblasť, ktorá, keď príde problém, tak tam nevieme ničím pohnúť. To vidíme teraz úplne jasne. A v polícii, aj na prokuratúre, je politizácia toho typu, že parlament zvolí generálneho prokurátora, je podľa mňa úplne v poriadku. Ľudia si tých svojich zástupcov volia každé 4 roky, ten prokurátor tam je na nejaké dlhšie obdobie, keď ho normálne takto v parlamente zvolia, tak je to zdravé a dobré, podľa mňa. Hej, to je v poriadku.
V tom máš pravdu. V tom máš pravdu, akurát...
Potom je tam tá škodlivá politizácia, keď samozrejme sa politici snažia vstupovať do rozhodnutí tých prokurátorov.
Toto som chcel povedať, že Harabin je sudcom a Jankovská je sudkyňou. Rozumiete? A tí ľudia mali predsa stranické trička oblečené. Ako je toto možné?
Martin.
Ja myslím, že otázka toho, že či volí parlament, alebo nevolí parlament generálneho prokurátora, je jedna otázka. Iná otázka je, že existuje čosi ako generálny prokurátor
vôbec
v naprosto monokratickej štruktúre sovietského typu. Tá vec tu dávno nemá byť.
Tak. Súhlasím s tým, ale ešte jedna krátučka poznámka.
Jasné, Miško.
K tejto nahrávke toho rozhovoru Trnka Kočner. Je to možno menej podstatná záležitosť, ale by ste si všimli, s akou ľahkosťou až ľahostajnosťou hovorí Dobroslav Trnka o otázkach života a smrti. On hovorí, no tak išli sme ho vidieť toho Haščáka. Ja som veľmi nechcel tento Oscar, či kto ma presvedčil. Tak sme šli do toho. Ja viem, že to je blbosť, posral som to, toto tam rozpráva. A čo sa tu dostane? No guľku, 32 korún. On o tom hovorí úplne letargicky. Mňa to šokuje. Roman Kvasnica nám raz povedal, advokát, že sa nemáme vciťovať do ľudí, ktorí takto uvažujú a robia takéto veci, lebo to nedokážeme. Že normálna psychika to nedokáže. Ale stále ma to prekvapuje.
Alebo to je ďalší ten detail, ktorý podľa mňa naznačuje, že ten rozhovor, ja o tom nie som vôbec presvedčený, že teda aj Trnka vedel, že to hrajú na Haščáka spolu. Ale tiež by to tomuto nasvedčovalo, tie náznaky nepovažujem za úplne presvedčivé, ale rozhodne si myslím, že úplne ich ignorovať a myslím si, že tá nahrávka je naozaj s tou nahrávkou rozhovoru štandardného alebo medzi Kočnerom a Trnkom, to nemusí byť celkom pravda.
Len niekoľko dní po uverejnení šokujúcej nahrávky Kočnera s Trnkom sa na internete objavili desiatky hodín zvukového záznamu, ktorý vyhotovila Slovenská informačná služba potom, ako odpočúvala stretnutia Jaroslava Haščáka s politikmi v utajenom byte na Vazovej ulici.
To, že o čom sa v Gorile rozprávalo, vieme koľko rokov?
Strašne 10.
Neviem, veľa rokov. Ten prvý prepis koloval pred mnohými rokmi medzi redakciami. Pamätám sa, že vtedy bola aj taká otázka, či to tak naozaj je, lebo všelijaké prepisy na Slovensku kolujú a tajná služba a všeličo je často zneužívaná, čiže sme dávali pozor, že či to tak je alebo nie. Pamätám si, že vtedy za mňou prišiel Tom Nicholson, že by o tom napísal článok, ale že ťažko sa mu to niekde zverejňuje a my sme to vtedy zverejnili. A potom tú nahrávku, to si už presne nepamätám, či sme mali aj zvukovú nahrávku, myslím, že nie.
No tam bol taký kúštičok len tej nahrávky.
Čiže mali sme len ten prepis, ale ten prepis úplne zodpovedá tej nahrávke, ktorá teraz po rokoch vyšla. Čiže nie je to nič prekvapujúce. Môj taký základný pocit z toho je tento. Keď padol Mečiar v 98., tak viacerí novinári, ale nielen novinári, sme upozorňovali, že ak iba padne Mečiar, ale tie isté spôsoby sa budú ďalej používať, tak to bude strašné pre túto krajinu a vlastne aj pre aktérov tej zmeny, pre reformnú vládu Mikuláša Dzurindu. Táto nahrávka, aj ten prepis už spred mnohých rokov ukazuje, že sa presne to stalo, že síce vymenili Mečiara, ale ten spôsob vykonávania moci a teda v skutočnosti drancovanie štátu a štát iba ako prostriedok k tomu, aby sa ľudia dostali k peniazom a k moci, sa úplne presadil. Čiže to bola taká zvláštna doba, v ktorej sa diali dobré reformy, ktoré sme vždy chválili, lebo boli potrebné a boli užitočné a priniesli tejto krajine veľký osoch. Ale tí istí ľudia sklzli k tomu, že tak keď sa dá popri reformách brať úplatky a brať provízie, tak to urobíme. To je asi ten rozdiel medzi vtedajšou Dzurindovou vládou a potom neskôršími Ficovými vládami, že tie Dzurindové vlády vlastne mali také heslo, že musíme urobiť niečo dobré pre krajinu, ale keď to urobíme, tak popri tom si môžeme prilepšiť. A heslo Ficových vlád je, že musíme si prilepšiť a žiadne reformy nerobíme. Čiže z tohto hľadiska sa navonok zdá, že vlastne tie reformné vlády boli trocha lepšie, lebo však všetci robia korupciu, ale tie robili aspoň nejakú dobrú vec pre krajinu, ale môj pocit aj teraz z tej nahrávky, aj za celé tie roky je, že v skutočnosti tým, že Dzurindové vlády prevzali ten spôsob spravovania krajiny od Mečiara, vrátane korupcie, že tým oni vlastne vyvolali to, že prišiel Fico a že bol potom taký úspešný a že mohol robiť to, čo robil a že tu mohlo vzniknúť prostredie pre Kočnera výhodné a že tu mohlo vzniknúť prostredie, v ktorom sa udiela vražda dvoch mladých ľudí. Čiže v niečom má teraz, keď o tom hovoria rôzni politici, vrátane premiéra Pellegriniho, ale aj predtým Fica, v niečom majú pravdu, že teraz všetci zverejňujú tú časť, kde Fico tam sedí a rozpráva sa o Zaščakom o niečom, ale a teda vyvoláva sa tým asi trocha dojem, že ako keby to bola kauza Smeru, tá Gorila, ale tá Gorila v tom majú trocha pravdu, že tá Gorila je vo oveľa väčšej miere kauzou vtedajších vlád, Dzurindových vlád. V čom nemajú pravdu je, že ako keby oni boli z toho mimo, oni boli v tom úplne rovnako, len vtedy neboli pri moci a keď sa dostali, tak robili to isté. Čiže v tomto nemajú pravdu, ale v tom jednom majú pravdu, že samotná kauza Gorila je kauzou v skutočnosti pravicových reformných vlád, čo je mi celé tie roky veľmi ľúto, ale musíme si to povedať, že to tak je.
No, o niekoľko mesiacov z nás čakajú voľby a všetci očakávame, že odíde táto zlá vláda a príde nová vláda a tak ty naozaj veríš, že nebude taká istá ako tie predchádzajúce?
Ja som s nimi včera robil pod lampou s dvoma významnými ľuďmi z tej predpokladanej budúcej vlády s podpredsedom Za ľudí Jurajom Šeligom, bývalým organizátorom protestov Za slušné Slovensko a s Mírom Beblavým, ktorý bol v tej vláde SDKU a počas Gorily. Presne túto otázku som im položil, oni niečo povedali, však hneď to zverejníme, ale teda môj taký silný pocit je, že v niečom je naozaj iná situácia, že po tej vražde je verejnosť oveľa citlivejšia na korupciu a podobné veci, ako bola za Dzurindových vlád. Veď si pamätáš, že keď sme vtedy kritizovali Dzurindové vlády za nejaké takéto veci, tak sme boli predmetom skoro až nenávisti tej verejnosti, ktorá volila Dzurindu, lebo že čo, oni sú dobrí, prečo im podkopávate nohy a tak. To tí politici samozrejme využili, lebo oni sú závislí od voličov a keď vidia, čo im voliči umožnia, tak oni to urobia. No, dnes je v tomto moja nádej, že dnes sú ľudia citlivejší na tieto veci a keby to isté začali robiť Juraj Šeliga, ja si myslím, že to nezačne robiť, ale keby aj, každý sme hriešní ľudia a máme sklon podliehať pokušenia moci, peniazy a všeličoho, ale že keby to začali robiť, tak si myslím, že ten tlak verejnosti by bol oveľa lepší, väčší a už by sme nemali problémy, keď ich za to budeme oprávnene kritizovať.
No, posledná otázka. Máš pravdu, že Gorila nie je kauzou Smeru, ale aj kauzou Smeru, ale je pravda, že Robert Fico tam sedel. Tak čo by mal teraz urobiť? On sa nám, pamätám si, po tej volebnej víťaznej noci nechal nosiť na pleciach a v ruke mal Coca-Colu a smial sa celému Slovensku. Tak čo by mal teraz urobiť?
No, teraz žijeme trošku v takej dobe, že takých akože rýchlych riešení a rýchlych hodnotení. To, že sa Fico stretol s Haščákom a že tam sedel a že spili kolu, nič z tohto nie je trestný čin ani nič zlé. Ja som sa veľakrát stretol s Haščákom. Veľakrát. Otázka je, či to, že spolu sedeli a rozprávali sa, zakladalo nejaký záväzok do budúcnosti, ktorý sa potom stal skutočnosťou. Zatiaľ z toho, čo vieme, sa tam rozprávali o zdravotníctve, o Paškovi, vtedajší, čo bol tajomník Smeru, Határ, sa dnes už nebohý, sa tam rozprával aj o financovaní Smeru. To už sú iné veci. Čiže rozlišujeme to, že niekto niekde sedel a to, že či tam dohodli nejakú vec, ktorá išla proti zákonu, proti záujmu krajiny, proti rozpočtu a tak. Ja si myslím, že áno, ale to samotné, že tam sedel, ja nevidím tak dramaticky ako väčšina novinárov, že keďže tam sedel, tak to je jeho kauza. Nie. Tam mohol sedieť hocikdo. Dôležité je, či tam niečo dohodli a či z toho niečo vyplynulo v realite. Zase, teraz poviem niečo, čo sa asi veľa ľuďom nebude páčiť. Fico išiel proti privatizácii letiska, bratislavského letiska, ktoré bolo záujmom Penty. Nepodarilo sa. Fico išiel aj proti zdravotníctve, proti súkromným poisťovňam, ktorí boli záujmom Penty. Čiže navonok v niektorých veciach išiel Smer proti záujmom Penty. Čiže skoro by som povedal, že Penta mala bližšie k pravicovým vládam a ich politikom, než k Smeru. Z povahy veci, lebo však to je súkromná spoločnosť, ktorá nemá rada zvyšovanie daní a väčšie regulácie, čo sa so Smerom vždy dá očakávať. Samozrejme si ale myslím, že aj tak sa nakoniec dohodli a nešli proti sebe v tých veciach, keď ide v úvodzovkách o život firmy, o život Smeru. Čiže určite tam bolo aj nejaké financovanie aspoň z tej nahrávky. Čiže je to aj kauza Smeru, ale naozaj si myslím, a je férové to podľa mňa povedať, hoci teraz sa ponúka všetko proti Smeru, je férové povedať, že kauza Gorila je v skutočnosti kauza pravicových vlád vrátane Mira Beblového.
Počuli sme Štefana Hryba a ja by som sa rád ešte porozprával trošku o tej nahrávke, že objavili sa aj správy o tom, že v záujme koho bolo tú nahrávku zverejniť. A niekoľko komentátorov napísalo, ja si nemyslím, že je to úplne márna úvaha, že tú nahrávku bolo v záujme Smeru teraz zverejniť. A to z jednoduchého dôvodu, že je to už stará kauza, že ona rýchlo vyšumí a už pred voľbami sa o tom nebude hovoriť. A takže Smer zvolil, alebo tí, čo stoja za Smerom, zvolili takú taktiku, že radšej teraz ako neskoro. Páni, čo si vy o tej nahrávke myslíte? Michal Magušin.
Ja o tom nešpekulujem, o tejto veci. Zdá sa mi to byť, že taká veľká špekulácia, prečo to nevylučujem. Nevylučujem, že niektorí ľudia v pozadí takto taktizujú a uvažujú, kedy čo pustiť, kedy je ten správny čas. Ja som počul dokonca aj tú verziu, že to pustili von preto, aby to prekrylo Jankovskú a iné ano. Aktuálne veci, ktoré vyskakujú streamy a zvyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka. Možno to tak je, možno nie, ale ja nad tým nemením nejak veľmi uvažovať. Zaujímavé pre mňa je to, že jeden prieskum ukazuje, že 65% ľudí na Slovensku neverí, že sa niekedy táto kauza Gorila vyšetrí a že niekto za ňu bude niesť zodpovednosť. To je zaujímavá vec.
Martin Mojžiš?
Tomu je naozaj veľmi ťažké uveriť, lebo ja si myslím, že je ľahko predstaviteľné, že pôjde do väzenia Jankovská, je ľahko predstaviteľné, že pôjde do väzenia Kaliňák, ale myslím si, že ťažšie predstaviteľné je, že pôjde do väzenia Haščák. A ak by sa Gorila vyšetrila, ak by sa ukázalo, že všetko to, čo sa tam hovorí, je pravda,
tak by musel ísť.
Tak by musel ísť do väzenia podľa mňa na niekoľko 100 rokov. Keby sa tie prípady akože vyšetrovali jednotlivo a v každom z nich by bol odsúdený, tak to dohromady podľa mňa vydá, jak v tých amerických súdoch, že niekoľko 100 rokov nedostal by doživotie za ani jednu tie veci. A toto, akože ak sa podarí dostať Jaroslava Haščáka na stovky rokov do väzenia, tak vtedy budem mať pocit, že toto je právny štát. Nie, keď tam bude Jankovská s Kaliňákom.
Matúš, David?
Ja sa iba takou rečníckou otázkou, ale môžete na ňu odpovedať. Vrátim k tomu, čo si hovoril o tom smere. Mňa zaujalo na tomto jedno, že posledné 3 dní mali, alebo 2 dní teda mali novinári plné ruky práce, komentátori písali, vyšli novinové titulky, samozrejme s Gorilou, ale tá moja otázka znie, a koho toto znovu oživenie tejto niekoľkoročnej kauzy, koho najviac podľa vás vyrušilo? Koho malo vyrušiť? Veď tie tlačovky Smeru boli úplne pokojné, však tam boli všetci s úsmevom na tvári. Veď aj Miroslav Beblavý odpovedal úplne v poriadku, aj mnohí ďalší. Tak koho to malo vyrušiť? Koho to vyrušilo? Pán Malchár, ako sa volá, Jirko, ten pretekár, tiež odpovedal do telefónu, že nezaťažujte ma týmto, ja mám teraz tú rodinu a dajte mi pokoj. Tak koho to vyrušilo a koho to malo vyrušiť?
Ja myslím, že to všetkých vyrušilo, ale poker sa hrá tak, že máš poker face, akože to je. To ja si nemyslím, že z toho, že sa tvárili pokojne, že z toho sa dá usudzovať, že boli pokojní.
No ale ak to vyšumí, ako povedal Eugen, tak potom tú partičku vyhrali.
No, vyšumí hovorím v zmysle, že to ovplyvní výsledok volieb, áno. A pravdepodobne to ani nezačne šumieť, čo sa týka trestného stíhania, lebo mnohé veci sú tam už premlčané, samozrejme, aj keby sa dokázalo, že sa tak stali. Mišo Magušin.
Ale ak sa nemýlim, tak nedávny vyšetrovateľ, pán Kyselica, on vzniesol niekoľko, alebo začal niekoľko trestných stíhaní v jednotlivých veciach, ktoré z toho vyplývajú. Tam sú tie konania, ale pointa celého tohto, že prečo neveríme a prečo Slováci neveria, je presne tá, ktorú povedal Martin Mojžiš. My neveríme, že jeden z najbohatších ľudí na Slovensku pôjde do väzenia na dlhé roky. Nevieme to pripustiť, túto možnosť. Nevieme si to reálne predstaviť. Čo by to vlastne spravilo s celou tú krajinu. To je ten dôvod, prečo neveríme tomu. Ja by som normálne veril tomu, že Jirko Malchárek pôjde za to do väzenia. Že Anna Bubeníková pôjde do väzenia. Ale že vidie tam Haščáka, je príliš veľa.
Takže ťažko pôjdu do väzenia oni a on z toho vyjde úplne bez... To je, čiže podľa mňa...
Buď všetci, alebo nikto.
Na tým pádom sa to budú veľce, veľce snažiť zastaviť, nevyšetriť a tak ďalej. Ale myslím si, že už len z dôvodov psychohygieny by sme si každý deň mali toho Haščáka v tom väzení predstaviť. Nemali by sme žiť v tom, že to je nemožné, tak odvážne predstavy už nemajme. Nie. Máme mať správne predstavy a ak je pravda to, čo sa v tej Gorile hovorí, a ja si v skutočnosti neviem predstaviť, že by to pravda nebola, tak Haščák má určite sedieť vo väzení.
Matúš?
Nie je to úplne ideálna analogia, to čo idem práve povedať, pretože nesedia sumy ani postavy, ale to, o čom hovoril pred chvíľkou Martin, sa oveľa ľahšie predstavuje v krajine a v situácii, aká je v Českej republike, kde ľudia videli a my s nimi, že David Rád, niekdajší hejtman z Českého kraja, minister zdravotníctva, skončil na niekoľko rokov vo väzení za krabicu od fliaž vína plnú peňazí. Ono sa takéto veci potom ľahšie predstavujú, keď vidíme, že to ide.
No, Rád nebol ani zďaleka taký bohatý, ani zďaleka taký vplyvný, ako je Jaroslav Haščák. A podľa mňa bol oveľa hlúpejší, lebo nosil pri sebe úplatky v krabici od vína. No, tak to už môže len naozaj David Rád. Dobre, na záver teda tej besedy by som len chcel povedať, že my sme sa, teda ja som sa stretol aj s pánom Holubekom, to je ten siskár, ktorý to všetko nahral, bývalý analytik Slovenskej informačnej služby, a musím povedať, že to jeho rozprávanie nebolo vôbec optimistické. No tak vypočujme si malú ukážku z toho, ako tú situáciu vidí muž, ja som ho nazval otec gorily. Pán Holubek, tak vy ste bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby, vy ste ten muž, vďaka ktorému vznikol ten aj nahrávka gorila, aj ten spis gorila. Ale ja tu stojím pred vami a vlastne vy nie ste zbavení mlčanlivosti, môžem sa vás niečo vôbec pýtať?
Môžem sa vás pýtať, aké počasie vám poviem.
No, a môžem sa vás aspoň spýtať to, ako tá nahrávka vznikla?
To sú všetko, rozumiete, to som vám povedal pred chvíľou. To sú všetko veci, ktoré sú akože predmetom utajovania, čiže dáte len niekomu veľmi ľahký akože návod ako vás.
Dobre, no však my sme počuli, že vlastne, že niekto si všimol, že do toho bytu chodia zaujímavé osobnosti, a niekto, čiže počul som zase, že vy ste sa zúčastnili toho odpočúvania a vyhotovili ste ten spis gorila. Dobre, tak nemôžete o tom hovoriť, dobre, nebudem sa vás na to pýtať. Čo sa dialo s tým spisom potom? Vy ste samozrejme to dali svojim nadriadeným, hej?
Všetky tie veci sú opísané v podstate aj k tým sprievodným materiálom, takže tam si to môžete prečítať, tam je všetko presne opísané, aké postupy som použil vo vzťahu ako k svojim nadriadeným, a ďalšie postupy, tie sú tam síce není popísané, ale využil som x ďalších možností samozrejme. Jak to niekedy o to budem aj niekedy záujem nejaký vyšetrovateľ, mu to môžem porozprávať, ale to tiež v podstate by som v tejto fáze
nemal hovoriť. No, zjavne o to nebol veľký záujem zo začiatku.
Nebolo to v podstate žiaden záujem zatiaľ.
Skôr sa
aj
to...
Aj nie zo začiatku, stále o to nie je žiaden záujem.
No akože nie, však pán Kováčik tvrdí, že sa to intenzívne vyšetruje.
No tak, to sa musíte pýtať pána Kováčika, ako to vyšetruje.
Vás neoslovil nikto?
Mňa neoslovil nikto. Raz pred dvoma rokmi som bol akože vypovedať v čiastkovej veci ohľadne kúpovania nahrávok, ale tam boli v podstate stanovené otázky a boli vyslovene pripravené za účelom nejakým, to už vie asi len pán Kovačík, a netýkali sa podstaty prípadu, a vyšetrovateľ nemohol ani položiť žiadnu ďalšiu otázku, no prášku.
Dobre, a čo si povie človek, ktorý, vy ste boli vtedy analytik, hej, v SIS-ke, ktorý...
Ani to vám nemôžem povedať.
Ja viem, že nie, ale však ja si myslím, že áno. A čo si myslí človek, a to mi hádam môžete povedať, že keď príde na takúto závažnú kauzu, v ktorej sa úplne jasne ukazuje, jak sa tu rozkrádal komplet celý štát, ako sa tu manipulovali politické strany, kupovali politické strany a politici. A čo si tak myslí človek, teda myslím tým vás, keď zistí, že o to nie je žiadny záujem?
No, čo si môžete zistiť? No tak prispôsobíte sa tom.
To znamená?
Normálne, žijete svoj život ďalej.
No, svoj život ďalej ako siskár ste dlho nemohli žiť, nie?
No nie, jasné, tak tam nie, tam proste skončíte a snažíte sa žiť iným spôsobom.
A prečo ste tam skončili teda?
No, lebo ma vyhodili.
No a dôvod?
Tak boli oficiálne asi na dve strany, neoficiálne boli asi na 10 strán, ale to mi dali by samozrejme len prečítať, si to zobrali, vrátane vlasti zrady a
podobný. Aj vlasti zrada?
Vlasti zrada, to
gorila, som... Gorila bola vlasti zrada, fakt?
Naozaj.
Tak ja sa to bravím s vlasti zradcom?
Bohužiaľ, nedošlo to až do tej fáze, že by som bol oficiálne obvinený, to by mohla byť veľká zábava.
Tento týždeň prepukol škandál, ktorý nadreň odhalil hrozný stav nášho zdravotníctva. O čo išlo? O nič viac a o nič menej ako o život a zdravie 15-ročného chlapca. Celý ten príbeh je tak smutný, smutne fascinujúci v tom, že vlastne ak si rôzne pracoviská zdravotnícke osud tohto chlapčeka medzi sebou pohádzovali ako pingpongovú loptičku. No a včera, teda hovorím o strede, bola tlačová konferencia, na ktorej vynikajúci neurochirurg pán Šteňo mal prísť vysvetliť, teda, že čo sa tam vlastne stalo. No a môj kolega Miško Holách tam išiel. Tak Miško, prosím ťa, kto je vinný a kto nevinný?
Ďakujem Eugen za túto otázku. Sledujeme tento prípad už niekoľko dní. Dokonca som minulý týždeň požiadal pani ministerku Kalausku o osobné stretnutie. Minulý týždeň vo štvrtok mi ho aj prislúbila. Odvtedy mi každý druhý deň odpovedali, že som v poradí, až by prestali odpovedať úplne.
Nezaviešujte ste poradí.
Áno, takže prestali už reagovať úplne. Sledujem aj to, čo sa deje naozaj na strane rodičov, ktorých operoval profesor Štenio alebo jeho syn, docent Štenio, aj sledujem samozrejme výroky profesora Štenia.
Ktorý operoval ich syna.
No viacero, chcem sa k tomu dostať. Aha. K tej tlačovke. Včera bola dvojhodinová tlačovka na chodbe UMB.
Na chodbe
to bolo. Bolo to také veľmi zvláštne, kde nás najprv privítali rodičia a povedali nám, že v ten istý čas, kedy bola ohlásená naplánovaná tlačovka, stretnutie s novinármi, tak bol profesor Štenio odvolaný na poradu vedením nemocnice. Neplánovanú poradu, o ktorej sa dozvedel 40 minút predtým.
Zrazu z ničoho nič.
To znamená, že prvých 20 minút sme trávili s rodičmi a s rodinnými príslušníkmi a s ich priateľmi, ktorí boli operovaní profesorom Štenom alebo jeho synom, docentom Štenom, a bolo to veľmi emotívne, pretože hovorili o tom, že pokiaľ takáto kapacita odíde zo zdravotníctva, tak budú reálne v ohrození života. Ja som sa snažil, ale ak by som sa vrátil k tej ministerke Kalauskej, pozrieť na to aj jej pohľadom. Napriek tomu, že sa mi s ňou nepodarilo stretnúť, hovoril som s viacerými pracovníkmi ministerstva, riadiacimi pracovníkmi ministerstva, s viacerými lekármi, ktorí sa všetci báli oficiálne vyjadriť a povedali mi, že ide skôr podľa nich o pokus zosadiť dynastiu Štenovcov zo zdravotníctva, pripraviť ich o moc. Viem, že to znie trošku pateticky, ale toto boli najčastejšie vyjadrenia, ktoré som počul.
No, je pravda, že ja som o pánovi Štenovi a jeho synovi, teda o tej dynastii, počul dve zásadné veci, že sú vynikajúci operatéri, teda hlavne starý pán Šteňo.
Áno.
A druhá vec, ktorú som počul, že majú dosť neznesiteľné povahy a dokonca, keď tento prípad vypukol, tak nám došiel mail, a myslím, že nie jeden, mi došiel o tom, že teda pán Šteno sa vyznačoval aj tým, že bral za operácie peniaze. No, toto ja nechcem komentovať, lebo to naozaj ani neviem dokázať a ani vyvrátiť. Každopádne však máš pravdu, to je dôležité, či tento človek bude ďalej operovať.
Včera profesor Štenio, pokiaľ budeme teda hovoriť hlavne o ňom ako bývalom odborníkovi pre neurochirurgiu na Slovensku, tak sa vyjadril, že nevie, aká je jeho budúcnosť. Jeho syn hovoril o možnej kariére v Rakúsku. A chcem sa dotknúť aj tej témy úplatku. Samozrejme, že zazneli tam aj tieto veci o jeho údajnom braniu úplatku, čo je trestný čin, ale v každom prípade včera na jeho obhajobu vystúpili deti a rodiny z evidentne chudobných rodín, alebo aj matky evidentne z chudobných rodín, čo neviem si predstaviť, že by oni dávali ani nejaké úplatky, keď sa na to pozriem iba takto zvonka. Chcem povedať, že po tom, ako sledujem detailne tento prípad, neviem, ako by na koho stranu sa postaviť, a po včerajšej tlačovke som skôr náchylný sa postaví na stranu profesora Štenia, ktorý včera preukázal, pokiaľ hovoril pravdu, že on všetko urobil v prospech pacienta.
A to
je vec, čo sa dá. Ukázal komunikáciu s ministerkou, ukázal komunikáciu s riaditeľom detskej nemocnice, zdokladovali podanie na súd, ktoré podali s matkou, kde sa snažili určiť, ktorý lekár teda má vlastne operovať tohto chorého Lukáša. A hlavne bol povedaný výsledok. Lukáš už sa dnes vzdeláva. Nedávno chodil, ešte ležal v nemocnici v ohrození života, kde mu nevedela iné pracovisko nájsť v hlave nádor alebo vyoperovať z hlavy nádor vo veľkosti vajca, ako sa vyjadril profesor Štenio včera. A dnes už sa vyjadrila matka malého Lukáša, že už chodí do školy, respektíve chodí k nemu učiteľ a už sa vzdeláva. To znamená, že ten výsledok je dôležitý. Takže to, čo je rukolapné alebo uchopiteľné, je naozaj, že pomohol tomuto chlapcovi a svedčili v prospech neho včera mnohí pacienti. Samozrejme je to aj iná vec, že asi polka špičkových a kvalitných lekárov po nástupe jeho syna na neurochirurgiu odišla z tohto pracoviska. Evidentne a zrejme je na tom kus pravdy, obidvaja Štenovci medziľudské vzťahy nezvládajú a zrejme, ale to už trošku konšpirujeme, zrejme tam niekde bude zdroj problémov a zdroj vojny medzi ministrekou Kalauskou a tzv. Dynastiou Štenovcov.
No, ty si sa skôr prikronil teda na stranu pána
pána Šteňa. Ja sa neviem prikloniť vôbec nikde, ale podstatné je to, že sa stalo niečo, čo sa stať nemalo. My sme sa vôbec nemali dozvedieť, že takýto problém tu je, respektíve takýto problém tu nikdy nemal vzniknúť. A to svedčí len o jednom, že to naše zdravotníctvo nie je v poriadku. Mám pravdu?
Absolútne máš pravdu a bojím sa, keďže mám troch synov, aby sa im tu niečo stalo. Lebo keby sa mali stať obeťou takýchto vojen, tak si neviem predstaviť, ako by sme to zvládli.
Ale mohli by sme to fakt niekedy zmeniť, že pôjdeme na zahraničie, na záver. Vždy to zahraničie na závere, aj keď niekedy to zahraničie má na naše životy ďaleko väčší vplyv ako nejaká Jankovská alebo Kočner, samozrejme. Matúš Dávid, čo bude dôležité? O čom budeš hovoriť?
Naďalej o Turecku, ale v Poľsku boli voľby, v Maďarsku tiež, takže aj ten vyšehradský rozmer je zaujímavý. Ale to, čo si povedal presne, ja by som aj vás chcel pozbudiť, aby sme sa viacerí rozprávali o tom zahraničí, lebo sa nás naozaj bytostne týka. No, tou jednou vetou zhrnú, čo sa v tom Turecku deje, by sa dalo asi takto. Turci vpadli do Sýrie, otvorene útočia na Kurdov, džihadisti zatiaľ utekajú z väzníc. No a lídri Európskej únie či Severoatlantickej aliancie reagujú len slovne, vyjadrením znepokojenia a podobne. Čiže tohto sme svedkami od 9. októbra. Podrobnejšie stojí za to pozrieť sa na jednu vec, veľmi zaujímavú, a to je vyšehradský rozmer. Upozornil na to aj Peter Schulz vo svojom komentári, pretože hovorí, že ako krajiny Vyšehradskej štvorky, konkrétne aj Maďarsko, Slovensko, zareagovali na toto a na koho stranu sa postavili. Schulz píše, že v tejto sýrskej kríze sme sa zase, Stredná Európa, ukázali ako troublemakeri, teda vyrábači problémov, že je to na zaplakanie, píše Schulz, a naráža na Orbánovu podporu Erdoánovi. Čiže ľudia ako Viktor Orbán si z tohto celého utrpenie Kurdov, 300 tisíc ľudí prišlo o domov, vyše 200 obetí, vrátane známej političky, ktorú doslova znásilnili, ukameňovali. Dejú sa tam hrozné a príšerné veci. Tí islamisti a ich rodiny, islamisti na tisíce, rodiny na 10 tisíce, naozaj utekajú voľnejšie. Boli držaní v táboroch internačných kurdských, ale toto sa mení v tom chaose všetko. No a v tomto celom si čo z tohto vyberie Viktor Orbán? No on si, a trošku s tým koketoval aj Andrej Babiš, ale potom
zabrzdil.
On si z tohto vyberie, no tak ale samozrejme, že Erdoğan nám slúbil, že predsa jeho argument ísť tam bol bojovať proti teroristom a vytvoriť bezpečnú zónu na návrat sýrskych utečencov, to nám sedí. A ako aj Schulz pripomína v tom svojom komentári, Orbán sa na to pozerá svojou migračnou optikou. Čiže on doma povie, no jasné, že budem na strane Erdoğana, veď on zastaví tých utečencov, veď on nám ich sem Grzske a k hraniciam Schengenu nepošle, tak takto to je výborne. Inými slovami, Viktor Orbán podporuje Recepa Tayyipa Erdoğana v tejto invázii, v tejto agresii a v tomto zabíjaní nevinných ľudí v Sýrii.
A pomohlo mu to v týchto komunálnych voľbách?
To je vynikajúce premostenie. Až tak sa to neodrazilo, ale iný fenomén si všímame v Maďarsku. Totiž Orbán poprvý raz od roku 2006 nevyhral nejaké voľby. Nejaké ľubovoľné, povedzme. Spolupráca maďarskej opozície sa osvedčila na pozadí toho, že tak ako v Poľsku, našli by sme to aj na Slovensku, aj v Maďarsku vidno výrazné rozdiely medzi vidiekom a mestom. Rozširuje sa naozaj, alebo teda zvýrazňuje sa táto hranica. Fidesz stratil Budapešť. Väčšina veľkých a väčšinu veľkých miest, asi 7 alebo 6 ďalších, čiže už nebude primátorom Budapešti fidesácky politik, ale bude tam politik opozície. No ale hovoriť o politickom obrate, alebo niečom, že Orbán nevládne naďalej Maďarsku a nemá to tam úplne prispôsobené sebe, čo je jeden z predpokladov toho, aby tie voľby tak vyhrával, ako ich vyhráva, tak to o tom nemôžeme hovoriť. Ja si myslím, že Poľsko, a tá tretia vec, o ktorej chcem v tejto zahraničnej pasáži hovoriť, Poľsko nie je ani zďaleka na tom tak zle ako Maďarsko. Myslím si, že nie. Aj keď sa pri pohľade na tie výsledky môže zdať opak, v Poľsku boli parlamentné voľby, jasne vyhrala strana Jaroslava Kaczyńskiho Právo a spravodlivosť, prišla o väčšinu v Senáte. Pozor, čo je prvá dobrá správa, lebo Senát to vie spomaliť. Spomeňte si, pred niekoľkými mesiacmi Sejm dokázal v noci, bez dozoru médií, za niekoľko hodín niečo schváliť, bum, išlo to do Senátu, kde mali písať si 61 hlasov, bum, išlo to ďalej do prezidentského paláca, Andrzej Duda, člen strany PiS, podpísané, hotovo. Toto je problém a toto není pre zdravú demokraciu dobré. Stratili Senát, čiže tam už sa to bude len o niekoľko dní naťahovať, už to bude mať väčšiu pozornosť médií. No ale vieme, akou kampaňou tie voľby PiS vyhrala. To je v podstate národno-konzervatívna strana na týchto hodnotách postavená so sociálnym leskom, tie balíčky 500+, to znamená, kto má koľko chce detí do 18 rokov dostane 500 zlotých mesačne, 115 eur, u nás sú aké prídavky, 23 eur, 27 eur rodinné. Hej, čiže, a toto sa pozor, týka všetkých Poliakov. Nielenže znevýhodnených alebo tých najchudobnejších, nie všetkých. Čiže toto je jedna vec, tam je sľub 13. a 14. dôchodku, tam je sľub zvýšenia minimálnej mzdy, toto všetko bude treba z niečoho zaplatiť. Poľsko v súčasnosti zažíva ekonomickú konjunktúru, to znamená, že darí sa mu, vynikajúco sa mu darí, Poľsku posledné roky ekonomicky šlape. Otázka je, že čo to budúcna. No a ešte jednu otázku sme si v texte pre budúce vydanie časopisu Týždeň o poľských voľbách v veľkom texte položili, a to. A tá otázka znie, že či naozaj Poľsko vykročilo nesprávnym smerom touto vládou PiSu, alebo sú jeho demokratické brzdy stále funkčné, len treba nájsť niekoho, kto na ne včas šliapne. No ja som sa rozprával s Tomášom Stražajom, šéfom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, ktorý nahradil Alexandra Dulebu na čele SFPA, ten sa venuje dlhodobo v Poľsku, aj tam študoval. Ako to on vidí, on je mierny optimista, on hovorí, nelámme ešte nad Poľskom palicu. Rozprával som sa aj s niekdajšou veľvyslankyňou v Poľsku, Slovensko, Magdou Vašariovou, tá je skeptickejšia, tá hovorí, že bude naďalej Kaczyński skúšať, bude naďalej otupovať nejakým spôsobom tie hrany a bude zasahovať do toho súdnictva, ale pozor, aj na to, ako sa reformuje v Poľsku súdnictvo, sú dva rôzne pohľady. Jeden je naozaj taký ten výkričníkový a Brusel si bude musieť veľmi dobre rozmyslieť, ako do budúcna chce komunikovať tieto veci, lebo nie vždy to komunikoval šikovne. Všetko bolo v znormalizovanej TVP poľskej otáčané ako zasahovanie do vnútorných záležitostí Poľska. Ale potom je tam ešte iný pohľad. My sme sa s Michalom Magušinom o tom rozprávali a vracia nás to na Slovensko mimochodom myšlienkami, že či niekedy naozaj poriadna a poctivá. A áno, prepáčte, radikálna, sme 30 rokov po páde totality komunistickej, radikálna reforma súdnictva a vyčistenie od tých prežitkov komunistických nie je na mieste, Michal.
No presne tak, ja som minulý týždeň písal veľký text o stave našej justície a stretol som sa s ľuďmi, ktorí o tom naozaj vedia. Veľa vecí s charakternými, bývalými alebo aj aktuálnymi sudcami. A jeden z nich mi hovoril, že ten náš pohľad na Poľsko, taká tá hystéria a zdesenie z toho, ako tá strana Právo a spravodlivosť vstupuje do justície a mení ten systém, samostatný justičný pilier súdnej moci, čo tak veľmi kritizuje Európska únia, že za tým vôbec nemusí byť zlá myšlienka a podľa neho nie je. Podľa neho tá idea naozaj bola o tom, že vymeníme staré komunistické súdnické kádre. Áno, potom je otázka, že za koho ich vymenia, či tam dajú len svojich spriaznených ľudí, alebo tam dajú naozaj kvalitných sudcov a justičnú elitu, to je druhá otázka, ale samotný zámer, že naozaj otvoríme veľmi citlivú vec, jeden z pilierov moci v našej krajine a vymeníme starých komunistických sudcov alebo sudcov, ktorí majú túto mentalitu, deti tých komunistických sudcov a tak ďalej, tak to samo o sebe vôbec nemusí byť zlé.
A pozitívna veta na záver. Sledujme Poľsko naďalej, jeho umelcov, kultúru, aj médiá, pretože na rozdiel od Maďarska v Poľsku sú naďalej silné, súkromné, nezávislé televízie, aj denníky. To je jedna z foriem opozície voči vláde. Zároveň je tam aj opozícia, zjednotila sa neúspešne, pohorela, tieto voľby boli pre ňu katastrofálne, ale to je otázka líderstva. Jakož Schedina nie je taký charizmatický líder ani zďaleka, čiže tam sú problémy. Ale opäť, v Poľsku majú nejaký čudný volebný systém, Hontov princíp, alebo neviem, Martin, či si o tom už niekedy počul, preratáva sa to tak zvláštne a to, ako sa to preratáva a nahráva to tej najsilnejšej strane, že tá najsilnejšia berie, vo výsledku, vo veľkom Poľsku, rozdelenom na polovicu východ a západ, dostali opozičné hlasy, také tie protipisovské, alebo také tie prísne zademokratické, že by nedopustili akože takto radikálne čistí súdnictvo, dostali viacej hlasov v tých voľbách ako PiS. No ale silnejší berie, tak je postavený ten systém, ja to veľmi zjednodušujem teraz. Slovom, sledujme Poľsko ďalej, ale nelámme nad ním palicu, pretože tam nie je všetkým dňom koniec. Orbán zlikvidoval opozíciu, v podstate si za to môžu socialisti maďarské aj sami, samozrejme, ale Orbán zlikvidoval aj opozičné médiá, ale v Poľsku sa toto nedeje.
Dobre, páni, ďakujem vám veľmi pekne. Do počutia.